Ja, så vil jeg gerne sige tak, fordi at jeg måtte komme på besøg her hos jer i Nordvestkirken igen. Det har jeg faktisk glædet mig til, og det er ikke bare noget, jeg siger. Det har jeg faktisk. Jeg føler mig hjemme, selvom jeg aldrig har tilhørt menigheden, mens den havde den her bygning. Men vi kom i Nordvestkredsen, som det hed dengang, i huset, da vi boede i København i sin tid. Og det er meget sjovt, fordi det er sådan en underlig blanding at komme tilbage, fordi jeg tror, jeg kan sætte navn på 80% af jer eller sådan noget. I hvert fald mindst. Og det er lidt spøjst, fordi nogle af jer er jo herindefra, og så er der en del tidligere LMH-elever og sådan noget. Men det er rigtig hyggeligt. Sådan en blanding fra mit liv de sidste 20 år eller sådan noget. Er det rigtigt, som Jakob sagde, at jeg bor i Hillerød? Ja, det sagde han ikke, men jeg arbejder i Hillerød på Luthersk Missions Højskole, og vi bor også derop nu. Camilla skulle jeg hilse fra. Hun arbejder på hjerteafdelingen på Hillerød Hospital nu, og er på arbejde nu i dag. Og så har vi 3 børn, og nu skal jeg lige tage mig sammen, fordi de er lige ved at skifte alder, I ved. Så er det rigtig svært at huske, ikke også? Altså, Mathias han bliver 12 om en uge. Nogle af jer kan huske ham, tror jeg, herindefra. Og Johanna, hun er lige blevet 11. Det passer ikke. Mathias bliver 13, der kan I bare se. Det går helt galt. Nå, der er 2 år cirka mellem dem, ikke også? Så det må være 13, han bliver. Ja. Og Naomi, hun bliver 7 i januar. Vi lille Naomi, ja. Så sådan er det. Og så arbejder jeg på LMH stadigvæk, og er rigtig glad for det, faktisk. Jeg har sådan 2 spor, kan man sige, i min undervisning. Dels så er der bibelundervisning, og jeg har troslærer, prædikenlærer og lidt forskelligt andet, som egentlig er det, jeg er uddannet til. Og så har jeg fået mere og mere af det fysiske aktive sport og friluftsliv og sådan noget, som jeg synes er meget hyggeligt. Og så er det jo en kostskole, hvor rigtig meget af det, der fylder ens arbejde, det er vagter og samtaler og alt muligt. Og det synes jeg er rigtig spændende. Ja, det var lidt om mig selv. Det var fordi Jakob havde spurgt mig, om jeg ville det, at jeg sagde det. Og så skal vi være sammen i dag om en tekst fra Lukas evangeliet, kapitel 21. Og det er faktisk ikke en tekst, jeg har prædiket over før, men det er en tekst, som jeg har fået rigtig meget ud af at arbejde med, vil jeg sige. Og som jeg synes er fantastisk god at standse op for her i adventstiden. Og det vil vi gøre i dag, men nu vil vi lige bede sammen igen. Jesus, vi takker dig, fordi at du kom. Tak, fordi du kom for at opsøge og frelse det fortabte. Og tak, Herre, fordi det du vil, det er at føre mennesker ind i dit evige rige. Og det har du gjort alt for, at det skulle lykkes. Det er fuldbragt, har du sagt. Og så har du også fortalt os, at du kommer igen. Og du har sagt, at du kommer snart. Og du har også sagt, at i tiden før du kommer igen, der skal der ske voldsomme ting. Og du beder om, at du vil lade os få lov at se lidt af det i dag. Men lad os først og fremmest få lov til at se dig stå midt i forudsigelsen af de voldsomme ting, der skal ske. Himlen og jorden, der skal rystes og forgå. Og så få lov at stå i mødet med det budskab og se dig. Og få lov at lande der, hvor du ønsker at føre os hen, nemlig i forløsningen. Jeg beder dig om, at du vil tale til os på en måde, så mødet med budskabet om din genkomst og dommedag bliver til glæde for os. Så vi kan gå det i møde med forventning og glæde. Kom her og åbn ordet for os og tal alvor ind i vores liv og tal forløsning ind i vores liv. Det beder jeg om. I dit eget navn. Amen. Ja, nu nævnte Jakob en lidt lang titel på min prædikentema her. At gå Jesu genkomst og dommedag i møde med glæde og forventning. Det skrev jeg til Jakob for 1,5 uge siden cirka, fordi jeg lige skulle sætte en overskrift på. Jeg har lavet en kortere en siden. Den hedder bare, forløsningen nærmer sig. Forløsningen nærmer sig. Og det er faktisk en sætning, jeg har stjålet fra teksten, som vi skal have fat i. Nu skal vi læse fra Lukas evangelie kapitel 21, vers 25-36. Og i en standard dansk bibel, der er det sådan meget midt ind i et afsnit. I andre oversættelser, der er der faktisk et afsnit her. Og det rent tematisk skifter det også, vil jeg sige. Vi læser Jesu navn fra vers 25. Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og frygt for det, der kommer over verden. For himlens kræfter skal rystes. Og da skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Og han fortalte dem en lignelse. Se på figentræet og alle de andre træer. Så snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig, siger jeg, denne slægt skal ikke forgå, før alt dette er sket. Før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare. For den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Våg altid og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran menneskesønnen. Amen. Vi har taget hul på adventstiden, og advent betyder jo komme. Og når man sådan får et bibelsk perspektiv på advent, så betyder det komme i to dimensioner, hvis man kan sige det på den måde. For det vi gør, det er, at vi forbereder os på at skulle fejre, at Jesus kom. Vi forbereder os på at skulle fejre, at Jesus iklædte sig kød og blod, blev menneske, kom for at opsøge og frelse det fortabte. At han ikke bare blev borte på afstand og så til os, som var havnet i synd og i uføre og i oprør mod Gud, men at han greb ind. Ikke bare med trøstende ord, men ved selv at komme. Ved at tage bolig hos os. Det er det, vi skal fejre i julen, og det er fantastisk. Og der er vi inde ved frelsens kerne, så at sige. Jesus kom, og han kom for at give sig selv. Men så handler adventstiden om komme i en dimension mere. Nemlig, at Jesus ikke bare kom dengang, og så han forladt os. Og så må vi se, hvordan det går. Nej, han kommer igen. Og begge gange, hvor han kom, der er der én ting, det handler om, og det er frelse. Første gang kom han for at give sig selv på et kors for at frelse os. Anden gang kommer han for at dømme levende og døde. Men det han ønsker, gennem alt det hele, det er at frelse mennesker. Føre mennesker hjem til en evig herlighed, til det, som gik tabt. Som Jakob allerede har mindet os om, og vi blev mindet om i videoen. Det er det, han vil. Og den her tekst, det er meget smart, fordi jeg har altid tre pointer i min prædiken, og den her tekst, den falder helt naturligt i tre dele, så det er meget enkelt faktisk for mig at lave en prædiken over den her tekst. Og det første, det er det, som kommer fra vers 25 til 28 i den her tekst. Jeg har givet den overskriften, angstens eller forløsningens dag. Angstens eller forløsningens dag. For det er som om, der er en spænding, når vi møder Jesus tale om det her. Mellem angst, mellem rædsel, mellem frygt på den ene side, og så glæde for løsning på den anden side. Og det skal vi prøve at kigge lidt på. Inden Jesus kommer igen, siger han i vers 25, så skal der ske voldsomme kosmiske tegn. Jesus siger det på den måde her, der skal ske tegn i sol og måne og på jorden. Skal folkene gribes af angst, og læg mærke til det, der kommer angsten, ikke også? Rådvilde over havets og brændingens brusen. Og det kommer ned igen i slutningen af vers 26. Der, de mennesker skal gå til at skrække og frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Jesus lægger overhovedet ikke skjul på, at det skal blive voldsomt i tiden op til, at han kommer igen. Der skal ske tegn i sol og måne. Det kosmiske tegn, det her Jesus taler om. Himlens kræfter skal rystes. Det er udtryk, som han bruger om det. Jesus kom igen første gang som en lille, forstår mig ret, hjælpeløs baby. Det var han jo ikke, men han kom i svaghed. Han kom i ringhed. Og så møder vi her i teksten, i vers 27, at der kommer en dag, hvor Jesus skal komme igen på en anden måde. Anden gang skal han komme igen i magt og i herlighed. Og Jesus bruger til alt det, som han siger her, og så bruger han referencer til gammeltestamentlige tekster. Jeg skal ikke gå meget nærmere ind i det, men når han taler om de kosmiske tegn, så er der flere steder i profeterne, blandt andet i Jesajas bog, som man får sådan en tanke på, at han refererer til. Og så siger han i vers 27, at han skal komme. De skal se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Der er jeg helt sikker på, at Jesus henviser til Daniels bog, kapitel 7. I Daniels bog, kapitel 7, der har Daniel et syn med fire store verdensriger, fire kongedømmer, som skal være der. Og det er fire store verdensriger, som jeg tror, vi kan sætte navn på. Og så ender det hele med, at den gamle Adage sidder på tronen, det er Gud. Og så kommer der i vers 13-15 en profeti om, at en, der så ud som en menneskesøn, kom, og han fik et evigt kongedømme med magt og herlighed. Og for mig er der ingen tvivl om, at der i Daniels bog, kapitel 7, bliver peget frem på Jesus med udtrykket menneskesønnen. Det er det eneste sted i det gamle testamente, vi finder ordet menneskesøn. Og jeg er overbevist om, at det er det, Jesus spiller på her. En dag kommer jeg igen, og så skal profetien fra Daniels bog, kapitel 7, gå i opfyldelse. Jeg skal tage det evige kongedømme. Jeg skal komme på himlens skyer. Ikke som en lille hjælpeløs baby, men som kongernes konge og herrenes herre. Som den universelle herre. Som ham, der har magten over himlen og jorden. Skal I se mig en dag? Sådan skal jeg komme. Og så kommer det, som er så vildt i slutningen af vers 27. Fordi efter at Jesus i de foregående vers har talt om det her, og de tegn, der skulle ske op til, og de kosmiske rystelser, som skal forårsage, at mennesker bliver grebet af angst, skal være årsag til angst og til frygt. Bare læg mærke til vers 25 også. På jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havet og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og frygt for det, der kommer. Det er så voldsomt. Og så siger Jesus, og så skal menneskesønnen komme. Og så henvender han sig til sine disciple, og så siger han, men I, når I ser disse ting, begynder at ske, så skal I ikke blive grebet af angst. Så skal I ikke blive grebet af rådvildhed. Nej. Så skal I rette jer op, og så skal I løfte jeres hoveder, for jeres forløsning nærmer sig. Det er en voldsom spænding. Angst for løsning. Jeg har spekuleret lidt over det her i forberedelsen til det her, fordi når man læser i Daniels bog, kapitel 7, så da Daniel har haft det her syn, så bliver han faktisk grebet af rædsel, fordi det er så voldsomt. Og så tænkte lidt over, at det kan jo ikke handle om, at Daniel ikke var Guds barn, for det er overbevist om, han var. Men der, det siger bare til mig, at de ting, som skal ske, og som Daniel fik lov at se lidt ind i, de er så voldsomme. Så der er faktisk, det er faktisk så voldsomt, så man godt kan blive grebet af rædsel. Og jeg kender det faktisk godt selv, vil jeg sige. Noget af det, som jeg synes kan være allersværest, det er at tænke på mine egne børn. Jeg synes, det er svært at læse i Johannes åbenbaring faktisk, at læse om de her ting, som skal ske. Den trængselstid, som Jesus siger, det skal blive i den sidste tid. De voldsomme ting, som skal ske, og forfølgelserne af de kristne. Og så kan jeg godt, især på mine børns vegne, vil jeg sige, blive bange, blive bekymret. Møde det med frygt. Hvordan må det skal gå? Vil jeg kunne holde ud, hvis det bliver rigtig hårdt? Vil mine børn kunne? Vil mine kære kunne? Vil de mennesker, som jeg har åndeligt lederansvar for, kunne? Og så kommer Jesus til os, og så siger han, ret jer op og løft jeres hoveder, for jeres forløsning nærmer sig. Vi skal ikke lade os gribe af angst. Jesus lægger ikke skjul på, at det bliver voldsomt. Han siger det så tydeligt, og det vil være årsag til angst, til skræk og til frygt. Og så vil han komme. Og det er som om, at midt i mødet med det her budskab, der vil han have, at vi skal se ham. Så kommer menneskesønnen. Så kommer jeg på himlens skyer med magt og herlighed. Og så skal I vide, at jeres forløsning nærmer sig. Det er budskabet, han har til dem, som tilhører ham. Og forløsning, hvad betyder det? Jo, jeg tror, når Jesus bruger ordet forløsning, så dækker det over al befrielse. Både befrielsen fra lidelsen. Vi mødte det også i videoen, ikke også? Der er så meget ondt i den her verden. Der er så meget lidelse. Der er så meget svært. Og Jesus har også forberedt os på, når vi vil være hans disciple, at vi kommer til at møde modstand. Og der er mennesker rundt omkring i verden, som betaler dyrt for at bekende Jesu navn. Og det må vi være forberedte på. Det koster at bekende Jesu navn, og det kommer til at koste, også i den sidste tid. Men så kommer forløsningen. En befrielse fra al lidelsen. Befrielse fra al lidelse og befrielse fra al synd. Hvad er synd? Jo, synd er alt det i mit liv, som er Guds vilje imod. Synd er det, at jeg gerne vil være min egen herre. Er det, at jeg er mig selv nærmest. Det er kernen i syndefaldet. Jeg vil selv være min egen Gud. Og selvom jeg kommer til at tro på Jesus, så oplever jeg stadigvæk, at jeg har en syndig natur, der bor inde i mig. Når jeg gør noget forkert, når jeg siger noget forkert, når jeg tænker noget forkert, eller når jeg undlader at gøre noget, jeg skulle have gjort, så handler det ikke bare om, at jeg bliver påvirket til det udefra, men så handler det om, at jeg langt indeni har et syndigt hjerte, der ikke vil Gud, dybest set. Jeg har også fået en ny natur ved troen på Jesus, som vil Gud. Men der er en kamp. Og så kommer der en dag, hvor forløsningen skal komme. Hvor jeg skal befries for alt synd. Jesus siger det, eller Johannes åbenbaring siger Jesus det sådan gennem Johannes, der, at se, jeg gør alting nyt. Der kommer en dag, hvor alt skal blive nyt. Og det betyder altså også dit og mit hjerte. Os, der tror på Jesus. Det skal blive nyt. Jeg skal blive ligesom ham, siger Johannes i sit første brev, for jeg skal se ham, som han er. Det betyder, at jeg skal blive ren og retfærdig. Det er jeg i troen på Jesus nu, men en dag skal jeg blive det selv. Den syndige natur skal forsvinde. Det er forløsningen, kære venner. Og når vi ser de her voldsomme ting begynde at ske, og jeg tænker, at noget af det allerede er begyndt at ske, faktisk, så skal vi ikke gribes af frygt, skal vi ikke gribes af rædsel, men skal vi rette os op og løfte vores blik, for vores forløsning nærmer sig. Se, der kommer en dag, hvor Jesus kommer igen. Og det er ikke så mange år siden, at det faktisk gik op for mig, at det at det faktisk er ham, Jesus, der skal sidde på dommersædet på den yderste dag. Nogle gange har jeg tænkt sådan lidt, Gud er dommeren, og Jesus er min advokat, og det er også rigtigt. Men kære ven, på den yderste dag står der i Bibelen, Matthæus 25 for eksempel, der står, at menneskesøn Jesus skal tage sæde på sin herlighedstrone. For den, som ikke tror på Jesus, der kan det faktisk ikke blive værre. Og det har jeg lyst til at sige. Jesus gav sit liv for at frelse dig. Og så kommer der en dag, hvor han kommer igen i magt og herlighed og ære, og hvor han kommer som dommeren. Og den dag er det kun ham, der kan redde. Og hvis jeg har afvist ham, som sidder på dommersædet, som har givet sit eget liv for at frelse mig, så er der ingen redning på den yderste dag. Og så er der virkelig grund til frygt og angst og rædsel. Men jeg har ingen steder at flygte hen. Det er den ene side, rædslen, angsten, den begrundede. Men så er der den anden side. Kan du forestille dig noget mere befriende budskab, end at ham, du skal se ind i øjnene på dommersædet på den yderste dag, det er ham, der hang på korset for din skyld. Det er sådan, det er. Tror du, han ved, at du er frelst? Jeg lover dig for, at han ved det. For han har selv betalt. Jeg lover dig for, at han er klar over, at det er fuldbragt. For han har selv gennemlidt helvedes kvaler i dit sted. Det er ham, du skal se ind i øjnene på dommersædet. Og så er der kun én ting at sige. Det er forløsningens dag. Al smerte og lidelse og liv under syndens vilkår er væk. For evigt. For min frelser har sat sig på dommersædet, og han har frikendt mig. Fordi jeg fortjente det? Nej, men fordi han er barmhjertig. Fordi han frelser syndere. Og derfor kan han møde sin syndige disciple med det her budskab. Når de her ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoveder, for jeres forløsning nærmer sig. Det var det første afsnit. Angstens eller forløsningsdag. Det andet afsnit, det er ret sjældent, jeg finder inspiration til i prædiken, og sådan rigtig for alvor til fra børnesangen, men det har jeg så gjort i den her prædiken. Kan I huske den der bygge Guds rige, bygge på ordets klippegrund? Nogle af os kender den, tror jeg. Den fantastisk dejlig sang, faktisk. Og så kommer jeg alligevel til at tænke på, at den kommer til kort. Det gør den simpelthen, i mødet med dagens budskab. Fordi ordets klippegrund er faktisk stærkere end klippen. Så i virkeligheden er det bare et for dårligt billede, det der med klippen. Og jeg har kaldt det næste her, ordets klippegrund er stærkere end klippen. Det er det næste afsnit, vers 29-32. Så Jesus begynder det her afsnit med at tale om, han bruger en lignelse. Det gør Jesus jo tit. Og vi er lige op til påske, det vil sige i marts-april måned i Israel på det her tidspunkt. Og figentræet er sådan ved at begynde at blomstre. Og så synes jeg, det er så dejligt, at Jesus han tænker også på os andre, som ikke har figentræer alle sammen ude i haven. Se på figentræet og alle de andre træer, siger han. Var det dejligt? Yes, så kan vi være med. Fordi vi ved det jo godt, og vi kan forholde os til det, som Jesus siger. Så snart I ser dem springe ud, ved I, at jeg selv, at sommeren allerede er nær. Ja, det ved vi godt. Det dufter lysegrønt af græs. Vi synger det, ikke også? Vi ved det godt, at nu gryer sommeren. Og det er det, Jesus henviser til. Og jeg synes, det er et fantastisk billede. Ikke mindst lige oven på det, vi lige har mødt. Der skal ske voldsomme ting. Himlens kræfter skal rystes. Mennesker skal blive grebet af angst og frygt for det, der kommer. Men så skal vi vide, at sommeren er nær, siger Jesus. Det er talt til det folk, der kender til forløsningen. Sommeren er nær. Den evige sommer, der gryer. Dejligt billede. Og så taler Jesus om, at Guds rige kommer. Andre steder i evangelierne, så siger Jesus, at Guds rige er kommet nær. Og det er, fordi han selv er kommet. Men her taler han om Guds rige i en anden betydning, nemlig som det fuldkomne Guds rige. Når de her ting begynder at ske, så skal I vide, at Guds rige er nær. skal vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Forløsningen nærmer sig. Forløsningen er nær. Den evige sommer er nær. Fantastisk dejligt billede. Og så siger Jesus noget, som faktisk er helt vildt. Og de jøder, som har hørt ham sige det, er jeg sikker på, er blevet ret forarvet faktisk. Fordi så siger han i vers 33, himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Hvorfor er det provokerende? Jo, det er det, fordi Jesus sætter sig i Guds sted. Jesus siger indirekte i det her vers, jeg er Gud, og det ord, som jeg har talt, det er Guds ord. Lidt tidligere i Lukas evangeliet, i kapitel 16, i Lukas evangeliet, kapitel 16, vers 17, der er der en lignende formulering. Men himmel og jord skal snarere forgå, end en eneste tøddel af loven skal falde væk, siger Jesus. Okay, det kan jøderne måske være med på, fordi loven, det er et udtryk for Guds ord, Guds åbenbaring. Ja, den består, tænker jøderne. Men så kommer Jesus ind og væk i kapitel 21 og siger, himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Altså, det jeg siger, det er ligesom det Gud siger. Og dermed siger Jesus jo indirekte, at jeg er Gud. Det er en meget stærk formulering, både fordi Jesus indirekte taler om sig selv for Gud, om Gud, men også på grund af det, han siger, og det er det, der fik mig til at lave den her overskrift, ikke også? Alt det skabte skal forgå, men ordet består. Og når vi synger bygge på ordets klippegrund, så er det, fordi vi har svært ved at forestille os noget fastere end en klippe, ikke også? Den bliver der ligesom, tænker vi. Men så siger Jesus faktisk, at den skal forgå. Himmel og jord skal forgå. Og man må sådan lige holde fast, ikke også? Himmel og jord skal forgå. Altså, ja, alt det du oplever som virkelig, det skal forgå. Det du går rundt på. Alt det du bygger dit liv på. Alle de der materielle ting, du kan forholde dig til. Skal forgå. Vi sang det op, himmel og jord skal brænde. Vi sang det lige før, himmel og jord skal brænde. Lige før. Det er faktisk rigtigt. Det skal forgå. Det skal gå op i røg, det hele. Også bjergene. Det skal forgå. En gang imellem tænker jeg, så bliver man sådan lige rystet, og i virkeligheden skal der ikke så meget til. Jeg har tænkt tilbage på en oplevelse, jeg havde for, jeg ved ikke, 10-15 år siden, tror jeg. Jeg var på vej til Jylland, det kan være, at nogen af jer kan huske det. Og så kom jeg om på Hovedbanegården, jeg skulle holde et møde i Silkeborg om aftenen. Og så lige pludselig sagde det, så gik strømmen på hele Sjælland og i Sydsverige. Og så blev der vild panik. Og folk tænkte terror og alt muligt lige med det samme. Og det var sådan, altså, kære venner, det vi går rundt og tænker bare er virkeligt, ikke også? Og bestandigt og uforanderligt. Der skal bare lige ryge strømmen i et område, så er vi fuldstændig panikslagne. Og så kommer der en dag, hvor himlens kræfter skal rystes. Og Jesus siger, at det hele det skal forgå. Jeg går jo rundt og tænker, at det mest virkelige, der overhovedet findes, det er mit liv. Det må jeg indrømme, det gør jeg faktisk sådan, som regel. Hvis der er noget, jeg ved, så er det, at jeg er til, ikke? At jeg lever. Og så møder vi det i Esajas' bog i nogle af de tekster, som bliver gengivet i Händels Messias fra kapitel 40 i Esajas' bog. Trøst mit folk, trøste og råb, at det slaveri er til ende. Så kommer lidt længere hen i kapitlet. Du skal sige til dem, at mennesker er som græs. Al deres herlighed som markens blomster. Græsset tør ind, og blomsterne visner. Men hvor Guds ord forbliver til evigtid. Kære venner, der er noget, vi tror er virkeligt, og det har med vores eget liv at gøre, og de ting, vi kan se, de ting, vi kan mærke. Jeg har bare lyst til at sige, hvis vi skal tage Jesus alvorligt, så vakler grunden under fødderne på os en dag, hvis vi tror, vi kan bygge på det. Der kommer en dag, hvor der kun er én ting, der består. Og det er Guds ord. Det er det ord, Jesus har talt. Det er det virkelige. Det er den sande klippegrund. Ordets klippegrund er stærkere end klippen, det er derfor, jeg siger det. Selv når klipperne forgår, så står ordet der. Og det betyder, at det eneste, der kan, det kan gå an og bygge på, det er det, som Jesus har sagt. Og hvad har Jesus sagt? Han har sagt, den, som tror på mig, har evigt liv. Den, som tror på mig, har evigt liv. En dag skal du se dine frelser ind i øjnene på dommersædet. Det består. Og så kommer der et lille vers, som der har været helt vildt meget skriveri om i alle mulige kommentarer. Det er det der vers 31. Sådan skal I også... Nej, vers 32. Sandelig siger jeg, denne slægt skal ikke forgå, før alt det sker, siger Jesus. Der har været givet rigtig mange bud på, hvordan i verden skal vi forstå det. Betyder det, at Jesus kommer, inden de der mennesker, han står og dør, taler til, dør? Nej, det gjorde det åbenbart ikke. Og hvis det var det, Jesus mente, så kan man ikke regne med ham. Så den løsning er jeg helt sikker på, er udelukket. Der har været givet en masse forklaringer på det. Jeg tror, at de to bedste forståelser af det er en af de her to, og jeg ved ikke helt, hvilken en jeg skal vælge i virkeligheden. Den ene mulighed, tror jeg, er, at Jesus i det vers 32, når han siger, sandelig siger jeg, at denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Den ene mulighed, som jeg synes er oplagt, det er, at han med alt dette mener tegnene. Tegnene, som varsler enden, men ikke genkomsten. Alt dette. Alt dette sker, også i jeres levetid. Og det begyndte faktisk at ske, nogle af de ting, som Jesus har talt om i afsnittet inden, mens de der jøder, han talte til, stadigvæk levede. Det tror jeg er den ene mulighed. Den anden mulighed, tror jeg, er, at Jesus med denne slægt ikke mener den her generation, som jeg står og taler til, men parallelt med det, som han refererer til tidligere i Lukas evangeliet, og i virkeligheden er den måske mest oplagt, den mulighed. I Lukas evangeliet kapitel 9, vers 41, der taler Jesus også om denne slægt. Og der er det ret tydeligt, hvad han mener. Lukas 9, 41. Jesus udbrød, du vantro og forvildede slægt. Hvor længe skal jeg være hos jer og holde jer ud? Så en mulighed er, at når Jesus siger, at denne slægt ikke skal forgå, før alt dette sker, så mener han, den slægt af vantro mennesker, som afviser mig, skal ikke forgå, før alt det her sker. Men så skal enden komme, og så skal den vantro slægt forgå. Jeg tror, det er en mulig forståelse i hvert fald, bare lige for at kommentere på det vers. Godt, nu skal jeg runde af. Og det sidste, jeg gerne vil sige til de sidste vers, vers 34-36 i teksten, det har jeg givet overskriften, at blive bevaret mod sløvhed og frafald. At blive bevaret mod sløvhed og frafald. Så Jesus taler om, hvad der skal ske, og så siger han, I skal vide, at det er forløsningens dag for jer, som tilhører mig. Ved, at sommeren er nær. Og så kommer der alligevel i slutningen af teksten her, en advarsel. Tag jer i agt. Forløsningen nærmer sig, men frafaldet er faktisk en realistisk fare. Forløsningen nærmer sig, men frafaldet er en forfærdelig realistisk mulighed, også for jer. Også for jer, som jeg har talt forløsning til i dag, siger Jesus. Og jeg tror, at bevidstheden om, at Jesus kommer snart, skal være med til at holde os redde og vågne. Det er så tankevækkende, at Jesus nævner det i den her sammenhæng. Bevidstheden om, at Jesus kommer snart, skal være med til at holde os redde og vågne. Tidligere i Lukas evangeliet bruger Jesus billedet på sin genkomst og siger, at menneskesønnen kommer i den time, imens venter det. Han kommer som en tyv om natten. Og hvis I vidste, i hvilken time, så ville I være redde og våge. Og det, som er så tankevækkende, det er, at det er jo tit, helt til sidst, at det er allersværest at holde sig vågen. Jeg ved ikke, om I har prøvet det. Jeg har prøvet at være nattevagt nogle gange, da jeg var soldat. Og det værste, det var nærmest den sidste halve time, inden man skulle afløses. Når man lå derude i sit skyttehul og skulle kigge ud i mørket, og der skete ingenting. og man havde svært ved at holde hovedet op, fordi man skulle kigge, om der kom nogle fjender derude. Og man vidste godt, at det var ikke en virkelig krig, men alligevel ikke også, hvad man skulle jo. Og så den sidste halve time, jeg sagde, nu kommer de snart, ikke også, og så er det virkelig svært. Og faktisk siger man også, at de fleste trafikulykker, de sker ret tæt på, at folk er hjemme. Fordi så begynder man ligesom. Og Jesus siger, tag jer i agt. Tag jer i agt, så I ikke bliver sløve. Og jeg er overbevist om, at noget af det, som skal være med til at holde os i live, med til at holde os vågne og redde, det er bevidstheden om, at han kommer snart. Forløsningen nærmer sig. Tag jer i agt, at I ikke bliver sløve. Det er snart, og I ved ikke hvornår, men det er snart. Og så nævner Jesus ligesom to sider, eller hvad man skal sige, to kategorier, hvis man kan sige det på den måde, som vi særligt skal tage os i agt for. Den ene, det er det, som han siger først. Tag i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab. Hvad er det for noget? Jo, hvis man drikker sig beruset, så er man jo ikke skarp. Lad jer ikke sløve af alt muligt, som gør jer uskarpe. Og det handler, ja, det handler både konkret om at drikke sig beruset, men jeg tror også, det handler om et større plan. Så for at være vågne. Så for at være ædru i overført betydning. Så I ikke bliver sløvet af alt muligt. Det er den ene side. Og så taler han om noget andet. Så siger han i den sidste del af verset. Og dagliglivets bekymringer. Altså tag i agt, så jeres hjerte ikke sløves af dagliglivets bekymringer. Helt ærligt, så synes jeg, den går tæt på. Fordi der er mange ting, som man tænker, man godt kan bekymre sig for i det daglige. Vi skal jo have tingene til at fungere, ikke også? Og jeg bliver nødt til at være med til at løse problemerne i mit hjem og på min arbejdsplads, og hvad det nu er. Og jeg bliver nødt til at have en vis levestandard, og hvad nu hvis der kommer en finanskrise mere, eller hvad det nu er, ikke også? Og hvordan skal jeg få råd til det og det? Og hvordan må det gå med børnene i skolen og alt det der? Det er jo gode ting. Det er jo ting, som jeg gerne må tage mig af, og som jeg ikke skal være ligeglad overfor. Men Jesus siger, tag jer i agt, at I ikke sløves af dagliglivets bekymringer. Hvad er det bedste middel mod det? Jo, det er at se, at der er et langt større perspektiv, som overskygger alt det, du oplever i dit liv nu. Og det er, om du er klar til at stå foran Guds trone på den yderste dag. Det er det vigtigste. Så kan det godt være, det er træls og dumt en eksamen, men så er det da trods alt bare det. Og det siger jeg ikke for, at I ikke skal gøre jer umage, at der er på vej op til eksamen og sådan noget. Men det er trods alt bare det. Ja, så kan det godt være, at jeg ikke fik den bil, jeg gerne ville have, men så gjorde jeg så ikke det. Jeg kommer nok til at køre i noget federe hjemme på den nye jord. Altså, det er så vigtigt, det der med at få sit liv derind, hvor vi ser, at der kommer en dag, og for den, som tilhører Jesus, er det forløsningsdag. Men det er det altså også kun for den, som tilhører Jesus. For den, som er faldet i søvn, er det rædslens dag. Det har brug for at se. Og så kommer vers 35, ikke også? Jesus siger, så den dag, slutningen af vers 34, altså hvis I lader jer sløve, ikke? Så den dag pludselig kommer over jer som en snare, så står der, for den skal komme over alle dem, som bor ud over hele jorden. Altså der er ingen, der slipper udenom, siger Jesus. Den kommer den dag, og alle, uanset om de vil eller ej, er ramt af det her budskab. Og en dag skal alle erkende det. Og siger Jesus, våg altid og bed om, at I må få styrken til at undslippe. Hvad er det, vi skal? Jo, vi skal se Jesus. Vi skal knyttes til ham, og vi skal være optaget af ham. Jeg har lyst til at slutte det hele af med et vers, som jeg nogle gange giver LMH-eleverne med, når de slutter på LMH. Fordi det er sådan set det bedste ønske, jeg overhovedet tænker, man kan give til en anden, eller den bedste formaning. Det står i 1. Johannes brev, kapitel 2, vers 28. Og samler ligesom alt det her. Jesu ønske, og det som Jesus advarer om, og det som Jesus siger til os i den her tekst. 1. Johannes brev, kapitel 2, vers 28. Den gamle Johannes, der skriver, og han kalder dem for sine børn. dem som han har åndeligt lederskab overfor. Og så siger han, og nu, kære børn, bliv i Jesus. Bliv i ham. For at vi kan have frimodighed, når han åbenbares, og ikke skal stå med skam over for ham ved hans genkomst. Bliv i ham. Lad os bede. Jesus, vi takker dig, fordi du kom, og fordi du kommer igen. Og jeg beder dig om, at du vil bevare os, så vi får lov at kunne gå den dag i møde, og rette os op og løfte vores blik, fordi vores forløsning nærmer sig.